15. október er alþjóðlegur dagur hvítastafsins og það oft haldið upp á hann með ýmsu móti. Í ár fóru þau Dagbjört Andrésdóttir og Eyþór Kamban Þrastarson á Rás 2 og fjölluðum hvítastafin og væntanlega fleira. En það hefur ýmislegt verið gert í gegnum árin til þess að halda upp á dag hvítastafsins. Til dæmis getum við sagt frá því að fyrir rúmum 20 árum þá var gengin mikil ganga niður lögavegin og þar voru borðar í broddi fylkingar sem haldið var á með svona einhvern slagorðum og sá sem var fremstur í göngunni var Hemmi Gunn en hann var fengið til þess að ganga með hvítastafi niður lögavegin og vekja athygli á honum og þessi ganga var nokkuð fjölmenn þetta endaði niður á Hótel Borg og án þess að rekja það nokkuð frekar eða fleiri atburði þá ætlum nú samt að rifja upp atburð sem var þann 15. oktober árið 2013 en þá var haldið barna og ungmennaþing í Hamrahlíð 17 og við skulum heyra Kristinn Halldór Einarsson þá var hann til formannfélagsins kynna hverju takkir þeim máls en það var svo María Kajsa Mattíasson sem kynnti þáttekundum það á þessu barna og ungmanna þingi blindrafélagsins og náttúrulega þinginu var skipt upp í hópa og það voru fulltrúar hóparna sem fjölluðum það hvað fengist þar við á þessu þingi. Þetta var 2013.
Áður en að ég hérna hleyp ykkur að þá kannski rétt að telja upp þá sem að voru á þessu barna og ungmennaráði þetta voru Áslaug Hjartadóttir, Laufey Ýr Gunnarsdóttir, Margrét Helga Jónsdóttir, Már Gunnarsson, Ólafur Einar Ólafsson, Sandra Sif Gunnarsdóttir, Sigurður Þorri Sigursson, Theodór Kristinsson og Vaka Rún Þórisdóttir. Teddi og Vaka þurftu að fara fyrr þannig að hérna þau eru ekki með okkur en ég gef bara ykkur orðið. Hver kemur?
Komið í sæl. Það var sem sagt haldið í fyrsta skipti barna og ungmenna þing að sænskri fyrirmynd og við fengum nýju krakka til að koma til okkar og taka þátt. Við byrjum dagskrána með því að borða saman hádegismat og fá svona pítsur og skemmtilegheit. Og klukkan eitt fengum við í heimsókn Elísabetu Gísladóttur frá umboðsmanni barna. Hún sagði frá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og komið svona skemmtileg verkefni þar sem krakkarni þurftu sjálfir að taka afstöðu til ýmsa spurninga varðandi réttindi. Og eftir þetta var krökkunum skipt í tvo hópa, þar sem var svo unnið að þessum þemum. Við vorum aðalega að tala skólamál og sem sagt menntun og dómstundir og þar sem blindrafélagið gæti gert fyrir þau. Og ég held að það sé bara núna komið að því að segja frá niðurstöðum. Viljiði koma allir saman í einu þau sem við vorum búin að ræða að tæki orðið og það eru sem sagt Margrét og Már og Sandra og Áslaug frá okkar hópi.
Samkvæmst niðurstöðinni og okkar hóp var það að allir voru mjög ánægðir í skólanum og að það þyrfti ekki mikið að breyta en flesti í hópnum eða bara allir vildi fá iPada í skólan.
Og í svona tónstundum þá voru bara allir sáttir með sín tónstundum og íþróttum og svona margir í, ég ætla að sá að þá voru margir í íþróttum og hljóðferðum og svona og þeim bara leið mjög vel þar og já, þannig séð.
Ég heiti Már Gunnarsson og síðan voru að ræðum það líka hvernig, hvað blindrafélagi geti gert fyrir okkur. Við vildum helst að við getum fengið hittast einu sinni í mánuði og fara eins og segja keilu og kannski eitthvað svona. Og síðan pompaði það umræði upp í okkur líka að það er margir blindir flokkar undir öryrkja og við vildum að þeir sem eru ekki flokkar eða eru ekki að þiggja öryrkjabætur ættu helst ekki að vera flokkar undir það sem þeir eru ekki. Takk fyrir.
Góðan daginn, ég heiti Áslaug. Mér var aðeins að tala hópinn minn. Mér var að ræða skólamál. Og hvað ég maður að gera í fríminutunum til dæmis og fleira. Já, mér misvæta skofanir og svona lífstrenslir og fleira til dæmis. Hvernig okkur finnst það hafa þínu? Já, svo mér finnst mér mikilvægar en öðrum. Og svo fórum að pæla hvernig er best að eignast vini á að skipta af skóla eða bara að finna að hitta einhvern og segja bara góðan daginn, hvað segir gott? Byrja að kynnast fólki, ég hætti að það sé besta leiminn. Já. Svo var ég líka að pæla hvað það hægt að gera í fríminutunum. Kannski ekki rosalega merkilegt, en ég hugsa eins og til dæmis að fara í ein króna. Snú, snú, rennibraut, róla, alls konar. Já. Ég hætti sem búin að segja allt. Já, takk að ég mig.